Národnímu muzeu šéfuje Michal Lukeš přes 16 let. Na vedení státní instituce je to mimořádně dlouhá doba, obzvláště když má pod sebou miliardový rozpočet, který by jistě mohl vábit spousty ambiciózních zájemců. Navíc, jak sám Michal Lukeš říká, ačkoliv je vystudovaný historik, stal se z něj spíš investiční manažer. Za dobu svého ředitelování totiž rekonstruoval za celkově miliardy slavnou historickou budovu muzea na pražském Václavském náměstí, ale i další objekty, jako je Muzeum hudby, Národní památník na Vítkově či zámek ve Vrchotových Janovicích. Jak se řídí taková instituce a jak vychází z politiky? Zeptám se Michala Lukeše, který je dnešním hostem. Inspirativní poslech přeje Jana Klímová.
Řečí peněz.
Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den přeji.
Šel jste pěšky k nám do rozhlasu?
Šel jsem pěšky.
Čili míjel jste opět tu šílenou frontu před historickou budovou Národního muzea?
No, teď tam ještě fronta nebyla, protože teprve...
Je ráno, přetáčíme náš rozhovor ráno. Ano.
Takže tam ještě fronta nebyla, no ale fronta je tam každý den docela dlouhá, takže až půjdu zpát, tam ta fronta určitě bude.
Berete to jako bonus za to, že budova byla 5 let zavřená a že je o ní takový obrovský zájem?
A tak já bych asi nepoužil slovo bonus, já jsem rád, že lidi mají zájem, ono je to daný tím, že byla zavřená, je nová, je opravená a taky do konce tohoto roku je vstup zdarma, takže to jako...
To jsem se chtěla zeptat.
Marketingově to
myslela
určitě...
jsem, že jestli to rozehrajete tak, jako že lidé mají tak zájem, jestli v tom náhodou není to, no, že je to právě zadarmo do konce roku.
To řekněme si to v lednu, kdy už budova bude spoplatněná, sice ne vysokým stupním, ale normálně standardním muzejním stupním, a potom uvidíme, jaký bude rozdíl mezi prosincem a lednem, když to budeme brát statisticky.
Bude se měnit nějak vstupné? Kolik to bude stát?
Tak my ho teď nějakým způsobem doplováme, ještě jakoby diskutujeme. Ono to není jenom o jednorázovém vstupném, my určitě budeme mít vstupné do obou těch dvou našich budov, to znamená nové a historické. Já předpokládám, že to vstupné pro dospělého jeden vstup bude kolem, řekněme, 250 korun plus minus, ale potom máte vlastně systém různých slev pro skupiny, pro školy, pro seniory a tak dále. Já nejsem úplně přítelem vstupného zdarma, ač to teď nevypadá, jak jste sama řekla, k tomu se možná ještě vrátíme. Ale na druhou stranu si myslím, že především ta státní muzea by měla mít nastavený systém vstupného, aby byl, řekněme, na té nižší hranici kulturního zážitku, a pokud možno by to muzeum bylo přístupné jako všem skupinám s různými výdělky.
Máte spočítáno, kolik lidí od otevření v říjnu na státní svátek přišlo do muzea?
No, spočítáno to máme. Ono ještě to je o tom, že my tam vlastně, jako my bychom mohli tam pustit ještě i více lidí, co se týká, řekněme, kapacity a velikosti toho prostoru, ale brání nám v tom zaprvé komfort těch návštěvníků, protože nechceme z toho dělat, řekněme, takovou několika týdenní muzejní noc, aby ty návštěvníci taky si něco užili, a zároveň, protože ta budova je vlastně částečně klaudovaná, do klaudace spějeme se vším až v únoru, to je finální, tak to má i určité, řekněme, limity požárních omezení kvůli únikovým cestám. Takže já si myslím, že by se nám tak těch lidí dalo pustit ještě více. Já říkám, že my jsme úplně na kapacitě toho, co ta budova dokáže odbavit. Jenom připomenu, že my jsme se opravdu snažili jako tu návštěvní dobu jako rozšířit, co se dá. To znamená, že v podstatě máme otevřeno od rána až do večera do 7 nebo do 8 hodin podle toho, kdy ráno otevíráme, ale předtím, než ráno otevřeme pro normálního návštěvníka, tak ještě máme objednaných spoustu škol, ale to číslo za tu dobu vypadá, řekněme, kolem 200 tisíc návštěvníků, což je za necelé 2 měsíce teda ohromné číslo. Ale...
To ano, obzvláště když tedy podle výroční zprávy za celý loňský rok navštívilo Národní muzeum 300 tisíc lidí.
Něco přes 300 tisíc lidí, ale bez té historické budovy. Ta historická budova zase vždycky byla největším magnetem a nejvíc navštěvovaným objektem. I před tou rekonstrukcí je to velký dům na Václavském náměstí. Ale každopádně i tenhle ten množství těch návštěvníků na nás klade samozřejmě spoustu provozních nároků, protože je to nepřetržitý vlastně prout lidí a není to úplně obvyklé, aby přišlo tolik lidí v tak krátkém časovém horizontu.
Máte nějaký předpoklad, jak to bude vypadat v příštím roce? Máte už třeba nějaké objednávky od škol a tak dále? Dokážete odhadnout, kolik lidí přijde do muzea?
No tak já čekám, že těch lidí přijde trošku méně právě z toho důvodu, jak jste říkala, že to bude již placené, že už to nebudou takové návaly, ale ten zájem jako očekáváme i nadále. Nejenom, že jako jsme rádi, tam ty lidé chodí, ale je to trošku zatěžkávací zkouška taky tyhle ty 2 měsíce, že my si vlastně v pozadí toho vychytáváme spoustu vlastně technických problémů, protože ta budova byla kompletně rekonstruovaná, zároveň říkám, jde ještě v nějakém dočasném režimu a je tam spousta věcí, které návštěvník nevidí, ale my si je musíme dolaďovat, jako jsou technologie a vůbec jako režim toho vstupu, režim pohybu návštěvníků po budově, ale i takové banality, jako je systém úklidů, je to opravdu jako veliké množství, takže úplně přesné odhady nemáme, ale zase asi už víme, že to nebude až takovýhle nával, že se to jenom může, co se týká z toho provozního hlediska, sklidňovat.
Vy jste měl na rekonstrukci té historické budovy rozpočet skoro 2 miliardy korun. Museli jste ho v průběhu těch 5 let navyšovat?
No tak ono to šlo tak nahoru dolů. My jsme měli ten rozpočet skoro 3 miliardy korun, včetně daně, ale vysoutěžili jsme, myslím si, že velice příznivou cenu, což mu samozřejmě nějaký přála hospodářská krize a útlum ve stavebnictví. Takže my jsme vlastně ten rozpočet zkrátili téměř skoro tu 1 miliardu korun. Nechali jsme si tam zhruba ty 2 miliardy korun, včetně rezerv. A samozřejmě myslím, že k dnešnímu dni je to asi nějakých necelých 11% bilanční navýšení té stavby. Ale
čili kolik to stálo k dnešnímu dní?
Dnešnímu dní zdaní asi 1 800 000. A teď nějak ne drobné peníze, nemám to číslo před sebou, včetně daně, ale ještě nějaké více práce tam budou, takže navyšování tam bylo, ale my jsme i čekali, že tak ohromná rozsáhlá stavba národní kulturní památka, že samozřejmě si nějaké více práce vyvolá, ale my si je snažíme velice pečlivě hlídat a je to vždycky taková, neříkám, že hra, abych to nezlehčoval, ale samozřejmě snažíme se pouštět jenom ty více práce, které jsou zásadně odůvodněné a jsou vyvolané památkářou nebo nečekanými nálezy. Právě se snažíme bránit tomu, aby si tu nižší vysoutěženou cenu ty stavaři snažili vyrovnávat nějakými fiktivními více prácemi.
Každý, kdo asi rekonstruoval, byť třeba jen soukromý dům, tak ví, jak je to těžké uhlídat tu stavbu. Vy sám, jak jsem říkala, o sobě říkáte, že se z vás stal trochu nuceně investiční manažer. Dá se říct, co jste zjistil o českém stavebnictví a vůbec řemeslech? Jak se na to díváte? Protože
to je na dlouhý
obecně
povídání,
bych řekla, jako že já pořád nemají úplně dobrou pověst.
Ale já bych je zase tak úplně jako nekritizoval, oni asi jako dobrou pověst nemají, to ráno asi spousty aspekty za těch 30 let od revoluce, zase bych je zase jako nemitizoval. Sami ty firmy, jako každá jiná firma, se prostě snaží jet na to, že za nějaké odvedené dílo dostane samozřejmě zaplaceno a pokud možno co nejvíc vydělá. To je prostě jako by jejich logika, je to logika asi každé jako komerční firmy. A když odmyslím o toho soutěžení a těch cenových jakoby her a rozpočtování, tak na té historické budově, ale ona je hodně výjimečná, se ukázalo, jaký je problém a do budoucna asi problém bude se specifickými starými řemesly opravy kulturních památek. Ta budova je národní kulturní památkou a v ní se nachází ohromný spektrum různých typů řemesel, truhlařiny, fládrařiny, štukatéřiny, kamenické práce. No prostě v podstatě na co si vzpomenete z těch specifických řemesel.
A našli jste na všechno tato specifická řemesla lidi v Česku?
Nebo? No museli jsme najít, respektive v tom tendru byla samozřejmě podmínka té personální základny, ale je prostě naprosto jasně vidět, že těch lidí je nedostatek, respektive těch kvalitních lidí je nedostatek. Ono to opravdu bylo a ještě částečně i je, že jsme v podstatě vysávali veškerou kapacitu kvalitních truhlářských dílen na repase oken fládrařů, kdo dneska fládruje dveře, tím jenom připomenu, že to je malování toho obrazu dřeva na dřevěné třeba dveře nebo zárubně. Tak toho bylo málo a dokonce jsem jako slyšel i jako ne stížnosti, ale že spousta věcí se zastavila před Národním muzeum, ty profese vlastně vycůclo z trhu. A je to dáno asi tím, že zaprvé některá ty řemesla už nejsou běžná, jsou to vlastně technologie třeba 19. nebo první půlky 20. století. A potom si myslím, a se už jsem takový jako teoretik ekonomiky, protože jsem ekonom, že se na tom vlastně podepsala za A i ta hospodářská krize, protože spousta těch drobných řemeslníků se na to v fouzovkách vykašlalo a šlo dělat něco jiného. A potom si taky myslím, že je to asi problém našeho, řekněme, učňovského středního školství, který se prostě na tyhle ty vysoce kvalifikovaný řemesla, kde je potřeba jakoby talent a předávání zkušeností, nesoustředí.
Když jsme se dostali k nedostatku lidí, máte problém třeba sehnat zaměstnance do muzea, kdy platy v kultuře obecně asi nejsou příliš lákavé a v současné době v rekordně nízké nezaměstnanosti. Dá se to?
No, ano i ne, ono se to zase vrátí na té stavbě, se vrátím k tomu muzeu jako takovému. Tohle to vlastně bylo vidět na té stavbě, protože ta stavba, já jsem říkal, takové babylonské zmatení jazyků, že prostě na spoustu různých profesí je tady opravdu spousta lidí ze zahraničí a už to vůbec nejsou jenom jako zástupy dělníků z Ukrajiny. To je opravdu z Balkánu a z dalších jako postsovětských republik. Je prostě vidět, že v České republice prostě ten pracovní trh je nasycený a je těžké vůbec jakoby dostávat se lidi. Nebo je to další problém té stavy u těchto řemesel. A u muzea je to složitější, protože to nejsou jenom řekněme technické nebo řemeslné profese, ale obecně ano, platy v kultuře, ať se zvýšily za poslední, řekněme, 3-4 roky, tak jsou pořád nízké. Není až takový problém sehnat odborníky do správy sbírek, většinou, ale v nějakém momentě také, ale to je dáno tím, že oni se nepohybují úplně na tom klasickém trhu práce. Když prostě chce být někdo muzejník, etnograf, geolog, mineralog, zoolog, tak tu práci prostě vystuduje s tím, že jich chce dělat i za nějaké peníze, a to muzeum je jedna z institucí, kde se může zaměstnat. Ale samozřejmě potom jsou profese, které dnešní i moderní muzeum potřebuje, když odmyslím ekonomii, účetní, IT trh, tak tam je to jako veliký problém, protože my absolutně nejsme vlastně konkurenceschopní pro ty lidi, kteří od toho muzea nejdou s tím, že se smířili, že plat budou mít ne tak vysoký, ale prostě chtějí dělat tu svoji práci, kterou mají rádi. Většině IT-kům je asi jedno, jestli budou dělat nové technologie pro Národní muzeum nebo pro nějakou nemenovanou komerční společnost, a potom samozřejmě to mzdové ohodnocení je diametrálně rozdílné.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Hostem je Michal Lukeš, ředitel Národního muzea. Podle vaší výroční zprávy za loňský rok mělo Národní muzeum celkové příjmy přes 1 miliardu, jestli jsem to dobře našla. A největší objem 800 milionů korun dostáváte od státu. Je to velký boj dostat každý rok takový balík peněz?
No, to jste našla dobře, ale já říkám, že stát nemá jeden druh peněz. To znamená, že ta miliarda je právě včetně těch investičních prostředků, a my teď jsme veliký investor právě především díky té historické budově. To znamená, že to trošku jakoby zkresluje, protože až ty investice pominu, tak ten náš jako běžný provozní rozpočet nebude až tak vysoký. My dostáváme od státu zhruba příspěvek plus minus kolem 400 milionů korun. Ten, řekněme, koneční rozpočet se u nás potom pohybuje mezi 600 až 700 miliony korun, a ten zbytek jsou vlastní příjmy, a do toho se samozřejmě započítávají i různé projekty, granty, dlouhodobá vědecká podpora. No, já bych to ale jako nestavil, takže jako někde se s někým pereme o rozpočet, ono je to prostě systém celého vyjednávání a zdůvodňování, proč to takhle a jak potřebujeme. Samozřejmě pravdou je to, že ten náš jakoby vlastní příspěvek od toho státu, až vypadá i vysoký těch 400 milionů, tak v podstatě většinou ani nestačí na to, aby pokryl ty běžné provozní náklady, včetně personálí. Protože si musí uvědomit, že Národní muzeum je vlastně státní instituce, spravuje téměř 40 objektů po celé České republice, ty se prostě musí provozovat, udržovat, uklízet. Máme přes 500 zaměstnanců, což je vysoký mzdový fond, a když si to celé spočítáte, takže vlastně stát vám jakoby přispěje na to, abyste spravoval jeho majetek a nějakým způsobem ho udržoval v provozu, ale v podstatě na všechny výstavy, kulturní aktivity, ale především i vědu, výzkum, vy si potom v uvozovkách musíte vydělat těmi sekundárními aktivitami, jako je vlastní hospodářská činnost, anebo právě úspěšnost v těch jednotlivých grantových a projektových záležitostech. To samozřejmě
No a z čeho tady vy vyděláváte? Jako jste říkal, dostáváte 400 milionů přímo od státu, pak tedy z různých grantů, taky ale státních institucí, jestli to dobře chápu.
No, většinou ano, nebo evropské peníze, takže ale to už není, takže vám to jako někdo dal do tabulky, ale prostě musíte nějaké parametry, ten grant musíte jako nějak vykonat, ukončit, a dá se použít pouze na to, na co ten grant je určený. Naše největší příjmová položka je vstupné.
A kolik vyděláte na vstupném ročně?
No, zase bez té historické budovy, kde jsme vydělávali kolem 30 milionů korun, pokud se nepletu, na vstupném jako takovém. Ale před rekonstrukcí historické budovy to bylo určitě přes 50 milionů korun, a teď předpokládám, že se zase bude zvyšovat. A další potom příjmová položka jsou v majoritně různé druhy komerčních pronájmů a využívání těch prostor, a potom vám se to nasčítá vlastně v poskytování jakoby různých drobných služeb, jako jsou zápůjčky předmětů, copyrighty, rešerše a takové služby, které to muzeum poskytuje. Ale potom je vlastně největší další ten budget, jsou ty jednotlivé granty, ale to už je vlastně, musíte se trošku konkurenčně pohybovat v tom vědecko-odborném prostředí.
Takže musíte být kromě investičního manažera také lobbysta zdatný, abyste získal peníze?
Tak já jsem
tušil,
že to k tomu budete jakoby směřovat. Já nemyslím, že musím být úplně jakoby lobbysta, a já na tuhle tu hru ani jako se nechci jako přistoupit, že bych v úzovkách obcházel parlament, vládu a říkal, potřebujeme ještě 10, 20, 40, 50 milionů. My se spíš snažíme vysvětlovat to fungování muzea a ty potřeby globálně, hovořit především jakoby s úředníky a ne přesvědčovat politiky, protože já si myslím, že jsme prostě jakoby státní instituce. My vlastně patříme státu, máme nějaké úkoly od státu, a asi by nebylo dobré mezi těmi jednotlivými státními institucemi vytvářet nějakou, řekněme, divokou konkurenci, že si každý z těch ředitelů bude snažit urvat z toho státního
rozpočtu. Takže když se ve sněmovně porcuje medvěd takzvaně, tak vás tam neuvidíme.
Většinou tam nechodím. Já jsem sněmovnu sem obcházel u těch specifických projektů, kdy jsme vlastně prosazali generální rekonstrukci historické budovy. Se se vrátíme zpátky k té miliardě, kterou jste říkala, že jako máme rozpočet. To jsem samozřejmě jako by loboval a snažil jsem se přesvědčit, že ta budova je opravdu v hrozném stavu, že pokud se instituce jako by měla dál jako by rozvíjet, tak potom se musí zainvestovat do infrastruktury. A to se celkem jako by povedlo, protože ta rekonstrukce historické budovy není a nebyla pouze o tom domu, který teď všichni vidíme, ale ona byla o celé vlastně řetězci akcí, kdy jsme vlastně museli nejdřív dostavět depozitáře, vybudovat si moderní zázemí, laboratoře, restaurátorské dílny, ty sbírky přestěhovat, přeuložit ty objekty, vyprázdnit a potom je začít rekonstruovat.
Řekl byste třeba, kdo vám nejvíce z politiků vyšel vstříc, nebo kdo podle vás měl největší pochopení třeba pro tu rozsáhlou rekonstrukci?
Ale já to jako úplně jako říct nemůžu, já to můžu vyjmenovat vlastně jakoby chronologicky. Protože vlastně ty první rozhodnutí začaly padat za ministra kultury Pavla Stála, budiž mu země lehká, tedy když byl premiérem současný pan prezident. Následně vlastně to finální vládní rozhodnutí rekonstrukce se přijal, tuším, že za vlády Jiřího Paroubka, za ministra pana Jandáka, a následně to v podstatě podpořila i vláda Mirka Topolánka, která nám třeba přiřkla tu novou budovu, vlastně pokračovala v tom projektu. A když se vlastně hlasovalo i o změně zákona o Fondu národního majetku, z čehož vlastně šly ty první přípravné prostředky, tak ten návrh toho zákona vlastně vznikl mezi stranickou skupinou, kde v podstatě byly zastoupeny vlastně všechny politické strany. Nebyl to tlak jenom jedné, jako i politické strany levice nebo pravice. A teď bych mohl pokračovat, ale ten projekt byl opravdu dlouhý. A u všech z těch vlastně, jak ministrů, tak premiérů, jsme v podstatě našli potom podporu a pochopení, ale samozřejmě vždycky to spíš stojí jakoby vysvětlování, o co přesně jde. Ale to neberu jako aroganci, ne, každý ví, jak funguje muzeum a co potřebuje.
Já bych se chtěla vrátit ještě k činnosti muzea. Mě by zajímalo z pohledu vás jako manažera zároveň, jak se rozhodujete, jakou výstavu uděláte. Jestli tam hraje roli nějaký ekonomický aspekt. Vy jste mluvil už dříve o tom, že usilujete nebo chcete udělat výstavu o starém Egyptě a takzvaně zkráceně řečeno Tutanchamona. Kolik to třeba stojí taková výstava a vyplatí se to skutečně?
Tak já začnu jako neúplně tím měřitelným. My se samozřejmě při tom vytváření těch výstavních témat mimo jiné rozhodujeme a potom při hledce výstavy podle našeho názoru, aby na tu výstavu chodili lidé. Protože
to je to měřítko, návštěvnost.
No, neberte to, že máme jenom jako jedno měřítko, ale berte to negativně. Jo. To znamená, že už uděláte výstavu, na kterou nikdo nepřijde, tak ta akce vůbec jakoby ztrácí smysl a není ani možný měřit její nějakou ekonomickou
jasně, ale ziskovost. Je tady zase potom třeba nebezpečí, aby se to nepřehouplo do toho, že uděláte výstavu o Mickey Mouseovi, protože na to přijde hodně lidí.
No, ale když uděláte kvalitní výstavu o Mickey Mouseovi a Disney, což je dneska už úplná vlastně klasika, tak to podle mě nebude.
Takže se můžeme těšit v Národním muzeu.
Ne, to úplně tak ne, protože mezi náma to druhé kritérium je potom vlastně náš vlastní sbírkový fond u expozic. Muzeum, my nejsme jenom jako výstavní hala, která vymyslí témata, které se snesou z nebe a vyrobí umělé stromy, lišky a zvířátka. Že jo? To muzeum samo o sobě prostě má nějaké zaměření, má nějaký sbírkový fond, a z 90% také toho svého sbírkového fondu jakoby využívá. To znamená, že my vlastně, když děláme vlastní výstavní činnost, tak hledáme témata uvnitř našich sbírek a stavíme to v podstatě všechno na originálech a na tom smyslu fungování 200 let toho muzea. Potom jsou samozřejmě výstavy přivezené, které se vozí z celého světa nebo se dělají s dalšími subjekty, ale zde my se taky jakoby snažíme rozhodovat tak, aby to byly výstavy originální a nebyly to jenom výstavy toho stylu, že uděláte. A teď nic proti ním nemám, jo. V Letňanech kopii Titaniku s pár předměty. Takhle vlastně muzea nefungují. Ale samozřejmě ten aspekt té návštěvnosti a potažmo i té, řekněme, ziskovosti nebo výdělku té výstavy prostě jako manažer musíte brát potaz. Prostě to muzeum má nějaké rozpočtové možnosti, musí je naplňovat, a když to vstupné je podstatným zdrojem našich příjmů, no tak nemůžeme jenom utrácet a nevydělávat zpátky. Ale jako vím, na co narážíte, ono je to všechno otázkou určité balance. A já vždycky říkám, že ty výstavy nebo vlastně celá ta propagační, prezentační činnost Národního muzea by se neměla lidem podbízet laciností, aby jenom ta hala, jenom aby přišlo toho muzea se lacině podívat, ale zároveň to, co my děláme, musí být vlastně pro veřejnost do jisté míry poučné, do jisté míry zábavné, atraktivní, aby tam přišli. A naším cílem je tam nalákat, udělat to tak, aby to vlastně vyhovovalo současnému pohledu lidí na návštěvu nějakého kulturního stánku, ale nepodbízet se jim tím lidem způsobem, naopak se snaží vychovávat nějaké kvalitě.
Mm-hmm. A máte přehled třeba ve světě, v Evropě, v sousedních zemích, jaké výstavy tedy v posledních letech třeba se staly takovými trháky návštěvnickými, o které byste chtěli usilovat, kromě toho zmíněného Egypta, Tutanchamona?
Já řeknu opačně, třeba máme zkušenosti z celého světa, dokonce třeba v newyorském Židovském muzeu to funguje úplně jakoby naopak, že ty výstavy jakoby nevytváří kurátoři, ale mají vlastně celé oddělení, které vlastně vytáhne tu inspiraci z toho muzea, z jakých předmětů a přepisuje to spíš takovým editorským způsobem do nějakého příběhu. Výstavy, které v podstatě jakoby ve světě fungují, vždycky jsou postavené opravdu na zajímavých originálech a na atraktivním stvárnění a proto mi právě teďkon u těch dovezených výstav přemýšlíme o tom Tutanchamonovi, přemýšlíme, teďkon se snažíme získat finanční prostředky na nejenom Tutanchamona, ale velkou výstavu z Egyptského národního muzea a z Egypta. A proto taky třeba jednáme teď s ruskou stranou o přivezení originálních fůzovkách mamutů a zmrzlých těl z okolí Jakutska, z toho permafrostu a okolo to udělat o době ledové.
Zmrzlých těl mamutů nebo?
Nejenom mamutů, zvířat prostě z pravěku, protože to je jediné místo na světě, kde se vlastně ty jednotlivé části těla zachovaly vlastně v podobě tkání, protože tam to nikdy nerozmrzá. Že jo? Ale chceme vystavovat jenom ty předměty, chceme udělat výstavu o době ledové a teď už na to máme, řekněme, nějaké technicko prostorové možnosti v té historické budově.
No a dá se říct pro představu, kolik by stála třeba taková výstava, kolik musíte schánět peněz na výstavu?
Co se týká toho velkého Egypta, tak tam jsou ty kalkulace dokonce kolem 50 milionů korun. A to samozřejmě není právě už jakoby vratné, ať se to vstupné očekává celkem vysoké, protože je to vlastně výstava o české egyptologii, tak scháníme nějakou vládní podporu. U těch mamutů zatím to kalkulujeme, ale bez pochyby to bude také výstava, která ty náklady se určitě budou pohybovat přes 20 milionů korun, protože se bude složité to transportovat, zmrzlé a tak dále. A tam si zase myslíme a máme to nakalkulované tak, že na to seženeme sponzory, protože by to byla vlastně první jakováhle výstava v Evropě. A zároveň podle nás to budou tak atraktivní výstavy, že by se část těch peněz mohla vrátit. Ale pravda je, jako, že nikdy ta výstava se jako zpátky v našich poměrech jako by nezaplatí 100%, nebo respektive možná se zaplatí, ale nikdy jako nepřeskohoupne se nějaké velké ziskovosti. Vždycky k tomu musíte získat nějaké ty finanční prostředky, ať už státní nebo privátní, abyste ji mohli realizovat.
Když říkáte privátní prostředky, vrací se třeba trochu v poslední době mecenáši do muzeí. Cítíte, že třeba i podnikatelé mají zájem se nějak podílet na takovýchto akcích, jako jsou velké výstavy, byť třeba v Národním muzeu?
Společnost i ten biznis se vyvíjí podle mě pozitivně. To je asi taky na dlouhou, možná filozofickou debatu, jsem jakoby dlouho v tom oboru. Tady podle mýho názoru bylo hodně přetrženo takovéto kontinuální prostředí mecenášů, lidí, kteří vlastní továrny nebo nějaké podniky a mají nějakou společenskou odpovědnost za komunistického režimu a předtím jako v té válečné, poválečné době. Takže vlastně ještě před několika lety jsme se potkávali, že větší peníze vám byly ochotni dát pouze korporáty, ovšem za podmínek spíš propagace a reklamy. Teď už myslím, že dorůstají další generace, řekněme, i českých podnikatelů a lidí, kteří prostě vytváří nějaké hodnoty. A nám se vrací, sice ne v řádech desítkách milionů korun, ale lidi, kteří opravdu chtějí jenom tomu muzeu přispět na nějaký projekt ze svých vozovkách vlastních peněz a je to z jejich zájmu a nějaké možná odpovědnosti. A není to jenom vyjednávání o nějaké korporátní podpoře, jejíž strategie se třeba tvoří v Berlíně nebo v jiné centrále, jakoby veliké firmy a lepší se to. A samozřejmě ale takhle vždycky každej chce vidět neříkám ten přímý efekt, ale nějakou atraktivnost toho svého sponzorského příspěvku. A spíš ten zlom teď je ta historická budova, kde teď vedeme hodně jako řadu sponzorských jednání, které vlastně byly nastartovány tím, že to muzeum je nové a je vidět a má nějakou progresi.
Jasně, a nejen sponzory, ale i vůbec návštěvníky, na co dneska muzeum, tak jak ho známe, pro mě, když se řekne Národní muzeum, tak si představím vycpaná zvířata, plejtváka Myšoka, slavného, legendárního, který visí na stropě. Myslíte si, že s tím muzeum vystačí ještě, nebo na co vlastně...
Jako plejtvář je myšlo, kemu, tak jako ten plejtvář myšlo, které spokyvy býti musí a vyspadá zvířata, takže je to podstatná část naší zoologické sbírky, jako podívej, to docela jako atraktivní. Ale to jsme zase u toho, že vystavujeme
ty
sbírky jako takové, ale ono je to víc, jakoby, řekněme, tlačeno opravdu do vyprávění těch příběhů přes ty sbírkové předměty. Takže já doufám, že do roka a do dne muzeum bude vypadat tak, že tam bude plejtvák, Mišov a všechny vyspaná zvířata, mamuty český, Borinosaurus, ale bude mít vlastně kompletní všechny expozice přírodovědné, historické, které nebudou pouze o těch předmětech, ale o několika vrstvách příběhu a poučení o přírodních vědách a historii. A zároveň to muzeum jako takové vlastně vždycky musí sloužit do jisté míry jako vzdělávací, komunitní a trošku jakoby zábavné místo. A lákat je právě jako na Mišoka, to asi sponzora na velrybu úplně jakoby nesežené. To je když možná taky, protože to je takový kultovní předmět, že možná bude nějaký sponzor, který by se k němu přihlásil.
Ale dneska spíš na interaktivní tabuli.
Ale už to taky ne. To je komplex celých věcí. Vy musíte, a to jsme u té návštěvnosti, vlastně být instituce atraktivní, společností vnímaná jako užitečná. Ta instituce má dobré jméno. A i ta návštěvnost právě není jenom o tom vstupném, ale o tom, že vlastně jste nějak s tím způsobem smysluplní. My nejsme jako muzeum třeba výtvarné umění pro znalce umění, my jsme muzeum opravdu pro všechny. A pokud se vám podaří expozice, ale dneska to totiž není jenom o těch expozicích, ale o celou řadu doprovodných eventů, programů, pořadů pro děti, pokud se vám to podaří, no tak potom ty sponzoři prostě vidí, že má smysl do vás investovat, zapravdu spojují značku s kvalitní institucí a za druhou mají zásahovost těch lidí, kteří tam chodí, je to spojeno s nějakým pozitivním zážitkem. Ale to je opravdu na dlouhý povídání.
Určitě, bohužel musíme končit. Naším hostem byl dnes Michal Lukeš, ředitel Národního muzea. Děkuji, na shledanou.
Já děkuji za pozvání, krásný den, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Jana Klímová.